Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 17 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 11 រោច ខែ មករា ឆ្នាំ 2014 ពុទ្ធសករាជ 2558ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកាយយ៉ានសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារទៅលើសាលារៀនក្នុងពេលកំពុងកាន់មរណទុក្ខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារទៅលើទៀមកាហ្វេនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យខួបទី3នៃមរណភាពរបស់លោកគីមចុងអ៊ីល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការកើនចំនួនមនុស្សដែលមានមេរោគ HIV នៃជំងឺ AIDS នៅក្នុងឃុំមួយនៃស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបង
សូមអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅយើងកុំឲ្យមានការអ្នកងាររើសអើងពីព្រោះវាជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងដែលយើងមិនស្មានដល់
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមស្វែងរកជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិតែជូនដោយលោកកាយយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបានកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើសាលារៀនមួយនៅក្រុងបេសាវ៉ាក្នុងខណៈដែលប្រទេសជាតិកំពុងចាប់ផ្ដើមកាន់មរណទុក្ខ3ថ្ងៃសម្រាប់កុមារចំនួន132នាក់និងបុគ្គលិក9នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីហ្វបានអនុម័តតាមបទបញ្ជាមួយនៅថ្ងៃពុធនេះដើម្បីលុបចោលបម្រាមមួយលើទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងករណីភេរវកម្មដែលបានដាក់ជាធរមានតាំងពីឆ្នាំ2008មកលោកសារីហ្វក៏បានសន្យាថានឹងបន្តការវាយប្រហារយោធាមួយប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសនៅជិតព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះតទៅទៀតដែរពួកតាលីបាននិយាយថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសងសឹកទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់កងយោធាទៅលើពួកបះបោលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយក្នុងរឿងដែលមនុស្សលបលបម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមានប្រវត្តិជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាហើយជាអ្នកជ្រុលនិយមម្នាក់អាចប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារទៅលើទៀមកាហ្វេមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបុរសឈ្មោះម៉ាន់ហូរ៉ោនហារ៉ុនមូនីសបានវាយប្រហារទៅលើទៀមកាហ្វេ Lind Chocolate Cafeនៅកណ្ដាលទីក្រុងស៊ីដនីចាប់យកចំណាប់ខ្មាំង17នាក់បុរសជាប់សង្ស័យអាយុ50ឆ្នាំនេះហើយនឹងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងដោប៉ូលីសបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទៀមកាហ្វេនោះអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីស្គាល់បុរសមូនីសនេះច្បាស់លាស់ណាស់គាត់បានរួចខ្លួនពីការឃុំឃាំងដោយដាក់ប្រាក់លួសនៅក្រៅការចោទប្រកាន់អំពីការតាក់ទងក្នុងរឿងឃាតកម្មលើអតីតភរិយារបស់គាត់ព្រមទាំងមានជាប់ចោតនៅក្នុងបទរំលោភភេទជាង40ដងទៀតក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសកុម្មុយនីសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី3នៃមរណភាពរបស់អតីតអ្នកផ្ដាច់ការលោកគីមចុងអ៊ីលអ្នកកាន់ទុកម្នាក់នាងយ៉ាងអ៊ុនប៊្យុលអ្នកស្រុកក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានប្រាប់ទូរទស្សន៍កូរ៉េខាងជើងថាហេតុអ្វីបានជានាងមកមើលកន្លែងម៉ាន់ស៊ូហ៊ីលនៅក្នុងរដ្ឋធានីកូរ៉េខាងជើង
ថាងគូនីមលូមូដូទុបាកេអេសូកាគេអ៊ីលខូភីនុមលហ្វលីដុនគូតេរូប៊ូតូប៊ូលសូ3년세월이흘렀습니다
នាងនិយាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាត់បង់មេដឹកនាំហើយនឹងឧត្តមសេនីយ៍របស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ភ្លាមៗចំនួន3ឆ្នាំមកហើយតែបេះដូងរបស់នាងនៅតែឈឺចាប់ដោយសារការសោកស្ដាយហើយថាសមិទ្ធផលរបស់លោកគីមចុងអ៊ីលនឹងនៅមានពន្លឺភ្លឺឡើងទៅអនាគតនៅថ្ងៃពុធនេះទូរទស្សន៍ជាតិបានបង្ហាញពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអោនក្បាលហើយនឹងដាក់បាច់ផ្កាសូមទោសបាច់ផ្កានៅមុខរូបសំណាករបស់អតីតមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ីលហើយនឹងឪពុករបស់លោកគីមអ៊ីលសុងមេដឹកនាំកម្ពុជានានានៃកូរ៉េខាងជើងក្រោយមកបានចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅវិមានគុំស៊ូសាន់ប៉ាឡេសកន្លែងដែលមានតម្កល់ទុកសពរបស់លោកគីមទាំងពីររូបការបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៃភាពយន្តមួយអំពីផែនការសម្ងាត់ដែលគេប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនសុំទោសបានត្រូវគេលុបចោលទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការគំរាមដោយក្រុមលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយដែលគេមិនទាន់ស្គាល់មុខកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រុមមួយដែលហៅខ្លួនឯងថា Guardians of Peace គឺជាអ្នករក្សាសន្តិភាពបានចេញសេចក្តីថ្លែងមួយសន្យាថានឹងមានភ័ព្វវាសនាដ៏អាក្រក់ដល់ជនទាំងឡាយណាដែលទៅមើលភាពយន្តឈ្មោះ The Interview ដែលបានកំណត់នឹងចេញបង្ហាញក្នុងរោងភាពយន្តនៅពាសពេញប្រទេសនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណូអែលគឺថ្ងៃទី25ខែធ្នូនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសមិនត្រង់ជ្រុងសេចក្តីថ្លែងដ៏ខ្លីនោះបានរំលឹកអំពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001មកលើសហរដ្ឋអាមេរិកហើយព្រមានឲ្យអ្នកចូលចិត្តមើលកុនថិតនៅឆ្ងាយពីរោងកុនដែលបង្ហាញភាពយន្តនេះតុលាការមួយរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានសម្រេចសេចក្តីថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនហាម៉ាស់ត្រូវតែដកចេញពីបញ្ជីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៃក្រុមដែលគេចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវកតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាខ្លួនបានបញ្ចូលក្រុមនេះដោយមិនត្រឹមត្រូវ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនចំនួនមនុស្សដែលមានមេរោគ HIV នៃជំងឺ AIDS នៅក្នុងឃុំមួយនៃស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិតាមស្វែងរកជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីការសម្រេចរបស់តុលាការអូក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លោកប្រធានាធិបតីអូហូរូខេនយ៉ាតានៃប្រទេសកេនយ៉ាជាការបរាជ័យដោយយុត្តិធម៌អន្តរជាតិការចេញបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកបារ៉ាអូបាម៉ាផ្ដល់ការលើកលែងទោសបណ្ដោះអាសន្នដែលរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍អាស៊ីខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកែតម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសភូមានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងកងយោធាបានចុះថយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកឆ្លងមេរោគ HIV នៅបន្តកើតឡើងនៅក្នុងឃុំមួយនៃស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើតេស្តឈាមជាង700នាក់មានមនុស្សចំនួនជាង100នាក់មានផ្ទុកមេរោគ HIV នេះមន្ត្រីសុខាភិបាលព្រួយបារម្ភពីការរើសអើងដល់អ្នកប៉ះពាល់ទាំងនេះលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកឆ្លងមេរោគ HIV ឬមេរោគនៃជំងឺ AIDS នៅក្នុងឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបានកើនដល់ចំនួន106អ្នកហើយមកទល់នឹងថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃពុធនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងជំងឺ AIDS មានប្រសាសន៍ថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានធ្វើតេស្តឈាមស្វែងរកមេរោគប្រឡាយនេះនៅលើមនុស្សចំនួន775នាក់គិតមកត្រឹមម៉ោង 11:30 នាទីថ្ងៃពុធនេះហើយក្រុមគ្រូពេទ្យបានរកឃើញថាមានមនុស្សចំនួន106នាក់មានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលជាមេរោគបង្កឲ្យកើតជំងឺ AIDS ចំនួនតួលេខនេះកើនឡើង16នាក់បើធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារ
ហើយចំនួនមានអាយុពី15លើ81នាក់និងជាង15ឆ្នាំ25នាក់បាទ
ក្រុមគ្រូពេទ្យរក្សាការសង្ស័យទៅលើការប្រើប្រាស់មជ្ឈុលចាក់ថ្នាំរួមគ្នាដែលអាចប្រើដោយគ្រូពេទ្យមួយរូបដែលជាគ្រូពេទ្យមានការនិយមជាងគេនៅក្នុងឃុំរកាក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យរូបនោះទំនងជាបានកិច្ចខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកផ្ទុកមេរោគដែលបានរកឃើញដោយការធ្វើតេស្តឈាមកាលពីថ្ងៃអង្គារបានទទួលកញ្ចប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃនេះហើយក្រុមវេជ្ជបណ្ឌិតកម្ពុជានឹងបន្តធ្វើតេស្តឈាមតទៅទៀតនៅលើភូមិចំនួន3ដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យថាមានប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់សេវាព្យាបាលជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យឯកជនខាងលើការរកឃើញនេះក្រោយពីមន្ត្រីសុខាភិបាលមូលដ្ឋានបានរកឃើញមេរោគអេដស៍លើបុរសអាយុ78ឆ្នាំម្នាក់និងស្ត្រីអាយុជាង70ឆ្នាំម្នាក់កាលពីដើមខែធ្នូអ្នកជំងឺទាំងពីរបានអះអាងថាខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តការរួមភេទដែលជាដើមហេតុនៃការចម្លងមេរោគនោះទេលោកហៀស៊ីប្រធានគណៈវិធិប្រឆាំងជំងឺអេដស៍ខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមភូមិទាំង3ភូមិរកាមានអ្នកជំងឺឆ្លងមេរោគច្រើនជាងគេដោយសារតែអ្នកភូមិទាំងនោះស្ថិតនៅក្បែរមណ្ឌលសុខភាពនិងក្បែរបន្ទប់ព្យាបាលឯកជនដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្ស័យលោកអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងច័ន្ទសុផលបញ្ជាក់ថាក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរនៅតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើរោគសញ្ញានៃមេរោគ HIV នៃជំងឺ AIDS បន្តទៅទៀតនៅឡើយ
ដើម្បីគ្រប់គ្រងការងារនេះបានយើងនៅតែបន្តជួយពិនិត្យកត់ដើម្បីយើងមានដូចថាយើងមានធានការទៅត្រូវបង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីអធិប្បាយថានៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លងជំងឺ AIDS នេះអ្នកខ្លះបានអះអាងថាមិនបានប្រព្រឹត្តការរួមភេទដែលមិនមានសុវត្ថិភាពនោះទេមនុស្សវ័យចំណាស់មួយចំនួនក៏មិនបានធ្វើការរួមភេទនោះដែរបន្ថែមពីនោះទៀតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លះឪពុកនិងម្ដាយមិនមានការផ្ទុកមេរោគ AIDS ឬ HIV នោះទេប៉ុន្តែបែរជាទារកមានផ្ទុកជំងឺប្រឡាយនេះទៅវិញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតធានាថាសេវាកម្មសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះ
ហើយក្នុងនោះដែរគឺថាសូមអភិវឌ្ឍន៍ទៅប្រជាប្រដ្ឋទូទៅយើងកុំឲ្យមានការមាក់ងាយឬអើពីព្រោះនេះជាបញ្ហាមួយដែលកើតឡើងដែលយើងមិននឹកស្មានដល់បាទហើយលោកក៏ជាប្រជាប្រដ្ឋទូទៅដែរហើយក្នុងនោះគឺកម្មវិធី AIDS មន្ទីរពេទ្យសុខាភិបាលនៅទីក្រុងបងប្អូនជានិច្ច
ប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ផែនការថានឹងកម្ចាត់មេរោគអេដស៍ឲ្យអស់នៅឆ្នាំ2020អត្រាផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅក្នុងចំណោមមនុស្សពេញវ័យអាយុពី15ទៅ49ឆ្នាំមាន 0.6% ឬស្មើនឹងប្រមាណជា 71,000 នាក់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែងគុន្ធីអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិរាតត្បាតដោយជំងឺអេដស៍នេះបានអះអាងថាពួកគេមានការយល់ដឹងអំពីការឆ្លងរបស់ពពួកមេរោគនេះនាពេលកន្លងមកលោកប៉ាន់ស្មានថាការឆ្លងមេរោគនេះអាចកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុង6ខែឬ8ខែតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពីជនរងគ្រោះដល់បាត់បង់ជីវិតនៅឡើយទេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
អាញាធរខេត្តរតនគិរីនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតនៅឡើយឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិស្វែងរកជនជាតិដើមភាគតិចវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្របពេលជាមួយគ្នានេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តរតនគិរីដើម្បីស្វែងរកជនជាតិភាគតិចវៀតណាមទាំងនោះលោកហេងរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
បន្ទាប់ពីបានបើកកិច្ចប្រជុំអស់រយៈពេលជាង1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃអង្គារអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីនៅមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះទៅរុករកជនជាតិភាគតិចភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងសង្មមលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញពីប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីក្រោមការដឹកនាំអង្គប្រជុំដោយលោកអភិបាលខេត្តថងសវណ្ណជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានជជែកគ្នាអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការរុករកជនជាតិភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តរតនគិរីមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរខេត្តមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះរុករកជនជាតិភៀសតិចភ្នំវៀតណាមនៅឡើយទេលោកមានប្រសាសន៍ថាអាជ្ញាធរ បានទាមទារឲ្យមានលិខិតពីក្រសួងការបរទេសនិងមានការចាត់តាំងពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទើបអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចុះរុករកជនជាតិភ្នំម៉ុងតាញ៉ាដែលកំពុងសម្ងំលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរី
ការលើកហេតុផលការមិនសហការការពយាពេលវេលានេះគឺគេទុកឱកាសដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចរបស់គេទៅធ្វើការប្រតិបត្តិការតាមតំបន់ព្រៃធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចាប់ជនភៀសខ្លួនបានដោយខ្លួនឯងហើយគេនឹងមានគម្រោងបញ្ជូនទៅប្រទេសវៀតណាម
លោកថងសវណ្ណអភិបាលខេត្តរតនគិរីមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយទេដោយលោកបាននិយាយថាកំពុងជួបរវល់ប្រជុំតាំងពីព្រឹករហូតមកដល់យប់ថ្ងៃពុធនេះចំណែកលោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីនៅឡើយលោកនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់ឲ្យមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិសហការរួមគ្នាជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរុករកជនជាតិភ្នំវៀតណាមរួមគ្នា
អ្វីដែលខាង UN លោកចុះជាចុះទៅតែឯងហ្នឹងវាខុសទៅនឹងវិធីដែលបានណែនាំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃពិសេសគឺឯកឧត្តមបញ្ញវន្តតែម្ដងបាទនិយាយរួមគឺគាត់ត្រូវសហការជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសចុះទៅជាមួយគ្នាទៅឬក៏សួរនាំសហការគ្នាទៅមានអី
មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងមន្ត្រីនៃឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបរាជ័យចំនួន2លើកមកហើយក្នុងការស្វែងស្វែងរកសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តរតនគិរីដើម្បីរុករកជនជាតិភៀសតិចភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយអាជ្ញាធរខេត្តបានលើកហេតុផលថាជាប់រវល់ម្ដងហើយម្ដងទៀតលោកនាយឧត្តមស្នងសុខផលអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចស្នើសុំដើម្បីទំនាក់ទំនងបានជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំវៀតណាមចំនួន13នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរត់ចេញពីពន្ធនាគារប្រទេសវៀតណាមបានរត់ភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមខាងផ្នែកសេរីភាពសាសនាសេរីភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេរីភាពដីធ្លីមកលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកភូមិខេត្តរតនគិរីបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានភៀសខ្លួនចូលក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីអស់រយៈពេលជាង3សប្តាហ៍មកហើយដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសទី3លោកស្រីវ៉ាន់ហេលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញឆ្ពោះទៅខេត្តរតនគិរីដែលជាផ្នែកមួយនៃការរុករកជនជាតិភៀសតិចភ្នំវៀតណាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមិនបានឆ្លើយតាមសារអេឡិចត្រូនិកទេនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
លោកហេរស្មីជំរាបសួរចា
ជំរាបសួរអ្នកស្រីលោកសារីតា
ចាលោកហេរស្មីខ្ញុំចង់សួរថាតើជនជាតិវៀតណាមប៉ិតជាបានមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាចាសំទោសជនជាតិភៀសតិចវៀតណាមនោះណាដែលមានបានមកលាក់ខ្លួនដែរឬទេចា
បាទបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សហើយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជនជាតិភៀសតិចរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនឹងបានបញ្ជាក់អះអាងហើយថាពិតជាមានជនជាតិភ្នំវៀតណាមភៀសតិចវៀតណាមនឹងបានមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីខេត្តរតនគិរីពិតប្រាកដមែនអ្នកសិលីសាតាព័ត៌មាននេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនាយឧត្តមស្នងខៀវសុភ័ក្រវិញលោកបានបដិសេធថាមិនបានទាន់បានរកឃើញថាមានជនជាតិភៀសតិចភ្នំវៀតណាមនឹងមកលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេលោកបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានព្យាយាមរករកគ្រប់ទីកន្លែងហើយតែមិនទាន់មានឃើញសញ្ញាណាមួយថាមានជនជាតិភៀសតិចភ្នំវៀតណាមកំពុងរស់នៅទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកសេចក្តីលើកសាយតាមកដល់ពេលនេះខាងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិបានទៅដល់ខេត្តរតនគិរីហើយដើម្បីរងចាំដំណឹងនឹងការបើកភ្លើងខៀវពីអាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការចុះប្រតិបត្តិការរករកជនជាតិភ្នំវៀតណាមភៀសតិចដែលកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីមានការព្រួយបារម្ភពីការលើកឡើងពីសមាគមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកឆៃធីនឹងលោកបាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះក្រមជនជាតិភ្នំភៀសតិចនឹងបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល21ថ្ងៃហើយហើយលោកមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពហើយនិងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដោយសារតែ រដូវនេះជារដូវត្រជាក់ហើយនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងដែរនៅក្នុងតំបន់ភ្នំនៅខេត្តរតនគិរីនេះពួកគេអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការដាច់ស្បៀងប្រឈមមុខទៅនឹងជំងឺផ្សេងៗប្រសិនណាបើមិនមានការជួយសង្គ្រោះឲ្យទាន់ពេលវេលាទេអ្នកស្រីលុចសាតា
ចាសូមអរគុណលោកហេរស្មីចាសូមជម្រាបលាចា
បាទសូមអរគុណ The Voice of America
ក្រុមអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិដើម្បីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតានៃប្រទេសកេនយ៉ាជាការបរាជ័យដល់យុត្តិធម៌អន្តរជាតិពួកគេនិយាយថាវាក៏ជាការដើរថយក្រោយមួយសម្រាប់តុលាការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេផងដែរដែលបានចោទប្រកាន់មនុស្សតែ2នាក់ហើយបានបិទរឿងក្តីទាំងអស់ចំនួន3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ12ឆ្នាំរបស់ខ្លួនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA នាងលីសា Brian ពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ទាំងនេះពីទីក្រុងប៉ារីសលោកជាងពូជីនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សេចក្តីសម្រេចចិត្តដើម្បីទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងប្រធានាធិបតីអូហូរូកេនយ៉ាតាបានត្រូវប្រកាសការពិធីសោកនៅក្នុងសេចក្តីលាយលាក់អក្សរដ៏ខ្លីមួយដោយប្រធានរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC លោកស្រី Fatou Bensouda បានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាចំពោះការខកខានមិនបានផ្ដល់អ្វីដែលលោកស្រីបានហៅថាការជួយឧបត្ថម្ភដ៏សំខាន់លោកស្រីក៏បានលើកឡើងពីឧបសគ្គនានារួមមានការចាប់ប្រកាន់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ខុសរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាននិងការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបំផិតបំភ័យអ្នកដែលនឹងធ្វើសាកសីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកស្រីបានកើតមានឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីចៅក្រមរបស់តុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC បានផ្ដល់ពេលវេលាមួយសប្តាហ៍ដល់ពួករដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីពង្រឹងរឿងក្តីរបស់ខ្លួនឬទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីប្រទេសកេនយ៉ាលោកកេនយ៉ាតាបានប្រឈមការចោទប្រកាន់បទអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមការធ្វើមេគំនិតនៃអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,000 នាក់កាលពីចុងឆ្នាំ2007ហើយនឹងដើមឆ្នាំ2008លោកកេនយ៉ាតាហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកកំពុងស្រែកអបអរសាទរដល់លទ្ធផលនេះថាជាការបង្ហាញពីការគ្មានទោសពៃរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោកស្រីលីសអេវ៉ាសិននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មើលឃើញថាវាជាការដើរថយក្រោយមួយសម្រាប់យុត្តិធម៌និងបរាជ័យរបស់ជនរងគ្រោះកេនយ៉ា
That's why it becomes important to really take a close look here at what happened and what
ហេតុដូច្នេះរឿងក្តីនេះប្រកាសជាមានសារៈសំខាន់ដើម្បីពិនិត្យមើលអ្វីដែលបានកើតមានឡើងហើយនិងអ្វីដែលយើងបានធ្វើដើម្បីឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធ្វើឲ្យប្រកាសថាសាកសីទទួលបានការការពារតាមដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាប្រឆាំងនឹងតុលាការដែលមានឥទ្ធិពលពិតប្រាកដលើរឿងក្តីនេះពីព្រោះថាការឃោសនានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមានឆន្ទៈតិចតួចក្នុងការសហការជាមួយនឹងតុលាការ
លោកស្រី Evanson បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការអាចធ្វើឲ្យមានចំណាត់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកមួយនៃតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC
Was there a way in which the international community could have reacted to back up the court?
តើមានមធ្យោបាយណាដែលសហគមន៍អន្តរជាតិអាចមានប្រតិកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងតុលាការដើម្បីសង្កត់ពីសារៈសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកេនយ៉ាកិច្ចខំប្រឹងប្រែងខ្លះបានធ្វើឡើងក៏ប៉ុន្តែតើល្មមគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេ
ចាប់តាំងពីចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ2002មកតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC បានបញ្ចប់រឿងក្តី3គត់រួមមានរឿងក្តីមួយដែលបានបញ្ចប់នៅដើមសប្តាហ៍មុនប្រឆាំងលោក Thomas Lubanga ស្ដេចក្រាញ់កុងហ្គូមនុស្សខ្លះបានរិះគន់ថាការកាត់ទោសនោះធ្វើយឺតពេកហើយជនជាតិអាហ្វ្រិកជាជឿជាក់ថាវាជាការមិនត្រឹមត្រូវដែលផ្ដោតតែលើរឿងក្តីអាហ្វ្រិកដើម្បីកាត់ទោសនោះក៏ប៉ុន្តែតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC នេះបានច្រានចោលការរិះគន់នេះដូចជាលោកស្រី Evanson ដែរលោក Anthony Walkin ជាអ្នកឯកទេសសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជឿជាក់ថាមានមេរៀនដែលត្រូវរៀននៅក្នុងរឿងក្តីរបស់លោក Kenyatta នេះ
This was to some degree I think a failure of prosecution strategy
រឿងក្តីនេះមួយកម្រិតគឺជាបរាជ័យនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ក្រមរដ្ឋអាជ្ញារួមជាមួយនឹងរឿងក្តីមួយដែលប្រទេសពាក់ព័ន្ធ គឺកញ្ញានេះមិនបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនបានចង្អុលបង្ហាញថាតុលាការមិនត្រូវដេញតាមពួកមេដឹកនាំនយោបាយនោះទេវាអាស្រ័យទៅលើភស្តុតាងក្នុងរឿងក្តីនីមួយនីមួយមេរៀនគឺថាតុលាការត្រូវចាត់វិធានការយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅក្នុងរឿងក្តីស្មុគស្មាញទាំងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាតុលាការមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដើម្បីធ្វើការចោទប្រកាន់តាមដែលខ្លួនចង់ធ្វើ
តុលាការមិនបានឲ្យលោកកេនីយ៉ាតារួចខ្លួនទេដែលមានន័យថាការចោទប្រកាន់អាចត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអនាគតប្រសិនបើមានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតនោះក្នុងខណៈនោះដែរតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ ICC បន្តកាត់ទោសលោក William Ruto អនុប្រធានាធិបតីកេនីយ៉ាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរៀបចំអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតនោះដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ការជជែកតទល់អំពីបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធតែនឹងបញ្ហាជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលគ្មានឯកសារសញ្ជាតិអាមេរិកឡាទីនដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញក្រុមមួយដែលជាញឹកញាប់ត្រូវគេមើលរំលងនោះគឺក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចំនួន 1,300,000 នាក់ដែលមកពីប្រទេសអាស៊ីការចេញបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចផ្ដល់ការលើកលែងទោសបណ្ដោះអាសន្នដែលរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនមនុស្សប្រមាណ400,000នាក់នៃជនអន្តរប្រវេសន៍អាស៊ីខុសច្បាប់ទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនអនាគតរបស់ពួកគេមិនមានភាពប្រកបប្រជាទេនាងអេលីសាបេតលីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋ California ហើយនាងលីម៉ូរីវ៉ាន់សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
សិស្សវិទ្យាល័យភីធើលឺបារម្ភអំពីអនាគតគាត់ចេញពីចិនដោយសារគ្រួសារគាត់មានជំងឺហើយត្រូវការប្រាក់គាត់សម្រេចស្នាក់នៅហួសកំណត់ទិដ្ឋាការ
នោះជាការពិបាកសម្រាប់ចិត្តមួយពីព្រោះពេលនោះខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំសម្រេចថានៅខ្ញុំទំនងជានឹងមិនជួបតាយាយនិងគ្រួសារខ្ញុំជាច្រើនឆ្នាំ
ឥឡូវភីធើរស់នៅក្នុងក្រុង Los Angeles ជាជនអន្តរប្រវេសន៍គ្មានឯកសារដោយមិនអាចធ្វើការបានគាត់បារម្ភអំពីប្រាក់បង់មហាវិទ្យាល័យបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនអាចជួយគាត់ទេពីព្រោះគាត់មកដល់ក្រោយថ្ងៃកំណត់សម្រាប់កុមារដែលអាចនៅអាមេរិកបានភីធើថាទោះជាអ្នកត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌក៏ស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការដាក់ពាក្យសុំដែរ
ពិសេសក្នុងសហគមន៍អាស៊ីមនុស្សជាច្រើនបារម្ភថាបើពួកគេបង្ហាញខ្លួនហើយសុំការស្នាក់នៅតើនឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារគេឬទេ
បញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកអូបាម៉ាបញ្ជាការគម្រាមបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលរស់នៅអាមេរិកយ៉ាងតិចណាស់5ឆ្នាំនិងមានកូនដែលស្របច្បាប់នៅអាមេរិកទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកដែលគេចាត់ទុកថាគម្រាមដល់សន្តិសុខឬមានប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋនឹងបន្តប្រឈមការបញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនខ្មែរ David Ruoh ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពខាងលើនេះពេលគាត់អាយុ16ឆ្នាំគាត់បានសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយបានជាប់ពន្ធនាគារ19ឆ្នាំដោយសាររឿងនេះគាត់ត្រូវគេដកហូតបានGreen card ហើយឥឡូវរងចាំការបញ្ជូនខ្លួន
ខ្ញុំមកដល់ប្រទេសនេះដោយមិនចេះភាសាអង់គ្លេសទេគ្មានការអប់រំគ្មានប្រាក់ហើយត្រូវតស៊ូច្រើនក្នុងពេលតស៊ូខ្ញុំបានធ្វើខុសយ៉ាងច្រើន
អង្គការច្បាប់មួយឲ្យដឹងថាជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអ្នកស្រុកនៅក្នុងកោះមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនដោយសារបទឧក្រិដ្ឋមានចំនួន5ដងច្រើនជាងជនអន្តរប្រវេសន៍ជាតិដទៃមេធាវីច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ឈូមីងឈៀថ្លែងថាមានហេតុផលស្មុគស្មាញ
Settlement policies and the fact that so many Southeast Asians live in communities where there's a
បារាជ័យនៃគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននិងជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ភាគច្រើនរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានអក្រិតកម្មច្រើនស្រាប់ហើយខ្វះខាតការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញសង្គមនិងស្ថាប័នដែលអាចជួយពួកគេមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋ
អ្នកស្រីឈៀថ្លែងថាជនជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនបានកែប្រែក្រោយពីចាញ់ពីពន្ធនាគាររួមទាំង David Ruoh ដែរឥឡូវគាត់មានការងារធ្វើផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងកូនគាត់2នាក់និងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តគាត់សង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ
Bringing judiciary discretion
ការនាំយកការសម្រេចរបស់តុលាការមកពិនិត្យឡើងវិញជាជំហានទី1ពីព្រោះចៅក្រមអាចសម្រេចទៅតាមបុគ្គលនីមួយៗសមនឹងទទួលគឺមិនមែនទៅតាមអតីតកាលរបស់បុគ្គលនោះទេគឺតាមបច្ចុប្បន្នកាលរបស់បុគ្គលនោះ
David Ruh និង Peter Liu ថ្លែងថាពួកគេបញ្ចេញមតិទោះជាត្រូវប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញក៏ដោយដោយគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាអ្នកតតែងច្បាប់បានលើរឿងរបស់ពួកគេហើយកែប្រែប្រព័ន្ធអន្តរប្រវេសន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកែតម្រង់នយោបាយក្នុងប្រទេសភូមានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងកងយោធាបានចុះថយក្នុងពេល 2-3 ឆ្នាំកន្លងទៅនេះតទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2015ប្រទេសហ្វីលីពីននឹងដំឡើងគុណភាពកងនាវីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្យាថានឹងរារាំងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីពួកប៉ាឡេស្ទីន
លំដាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បានសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថវិកាមានទឹកប្រាក់1កណ្ដាក់សញ្ញា1លានលានដុល្លារសូមបញ្ជាក់ថាលានលានដុល្លារដែលនឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងឆ្នាំ2015មានតែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិទេដែលត្រូវបានលើកលែងក្នុងច្បាប់ថវិកាដែលលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងនេះនឹងអស់ថវិកានៅចុងខែកុម្ភៈមេដឹកនាំខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានកំណត់ការផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់ក្រសួងនេះដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអាចបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីកែប្រែបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដែលលុបចោលការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនលានអ្នកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះឲ្យទៅប្រទេសកំណើតវិញការអនុម័តចុងក្រោយធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas ទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតសម្រាប់សំណើកាត់មូលនិធិដែលគេអាចប្រើសម្រាប់អនុវត្តបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសផែនការធ្វើទំនើបកម្មកងនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលប្រទេសនេះមានចំនួនដែនដីជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកសេសាតាក់ខាតអូដាមនីវីរងរបស់ហ្វីលីពីននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលនឹងទិញនាវាចម្បាំង2គ្រឿងឧធម្មភៈកញ្ចក់2គ្រឿងនិងនាវាបំពាក់អាវុធ3គ្រឿងជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទំនើបកម្មកងនាវីរបស់ខ្លួនលោកថេខាតនិយាយថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងបានធ្វើការដេញថ្លៃលក់នាវាទាំងនេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងដេញថ្លៃលក់ឧធម្មភាគចក្ររីឯនាវាបំពាក់អាវុធអាចនឹងទិញពីកោះតៃវ៉ាន់ឬពីកន្លែងសង់នាវាចំនួន5ទៀតលោកថេខាតបានធ្វើការប្រកាសនេះនៅពេលលោកនៅលើកប៉ាល់ BRP Gregoria del Pilar ដែលជាអតីតកប៉ាល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកយាមល្បាតសមុទ្រដែលបច្ចុប្បន្នជានាវាចម្បាំងខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនពួកប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តព្រៀងមួយជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងដាក់ថ្ងៃកំណត់ឲ្យអ៊ីស្រាអែលដកថយចេញពីដែនដីប៉ាឡេស្ទីនទោះជាមានសេចក្តីព្រមានពីសហរដ្ឋអាមេរិកថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងរារាំងវិធានការនេះក៏ដោយលោករីយ៉ាត់ម៉ាន់ស៊ូឯកអគ្គរដ្ឋទូតប៉ាឡេស្ទីនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាផែនការដាក់ថ្ងៃកំណត់ក្នុងពេល2ឆ្នាំសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននឹងដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទម្រង់ដែលអាចធ្វើការបោះឆ្នោតបាន
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានជួបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu ដើម្បីរៀបចំធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីស្នើរបស់ប៉ាឡេស្ទីននេះវិញតម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណរបល់របស់រុស្ស៊ីបានឡើងខ្ពស់បន្តិចនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីក្រុងមូស្គូនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើអន្តរាគមន៍បន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងរូបិយប័ណ្ណដែលកំពុងមានវិបត្តិការឡើងថ្លៃបន្តិចនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីប្រកាសថាក្រុងមូស្គូនឹងលក់ចេញរូបិយប័ណ្ណបរទេសពីឃ្លាំងបំរុងរបស់ខ្លួនជាបន្តរហូតទាល់តែតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបល់មានស្ថិរភាពឡើងវិញដែលរុស្ស៊ីនិយាយថារូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនមានតម្លៃដ៏ទាបជាទីបំផុត The Voice of America មនុស្សដែលគេសង្ស័យថាជាជនសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបាន់បានវាយប្រហារទៅលើធនាគារមួយនៅក្នុងខេត្តហែលម៉ាន់នៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថានភាគខាងត្បូងបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់មានរួមជនស៊ីវិលហើយនិងភ្នាក់ងារប៉ូលីសផងមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារនៅថ្ងៃពុធនេះទៅលើសាខាធនាគារ Kabul Bank នៅក្នុងទីក្រុង Lashkar Gah បានចាប់ផ្ដើមដោយសកម្មជនម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកសម្លាប់ខ្លួនឯងនៅទ្វារធនាគារហើយក្រោយមកសកម្មជនដទៃទៀតបានសម្រុកចូលទៅក្នុងធនាគារនៅពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបើកបៀវត្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងធនាគារហើយមានមនុស្សយ៉ាងតិច14នាក់ទៀតត្រូវរងរបួស
មានការកែប្រែខ្លះកាលពី2-3ឆ្នាំមុននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមាការត្រួតពិនិត្យដោយរដ្ឋត្រូវបានបន្ធូរពួកអ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបានដោះលែងហើយវិនិយោគបរទេសក៏បានហូរចូលច្រើនជាងមុនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយោធាមានអំណាចខ្លាំងរបស់ប្រទេសអ្វីៗជាច្រើននៅតែដដែលនៅពេលដែលប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2015នាង Gabriel Polich រាយការណ៍អំពីការកែតម្រង់ដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាបានកៀងដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់លោកឈឹមសមេតសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គេឃើញមានការកែប្រែខ្លះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសភូមាដែលធ្លាប់មានបញ្ហាច្រើនគឺការត្រួតត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលលើសេដ្ឋកិច្ចបានត្រូវបន្ធូរបន្ថយមានប្រព័ន្ធធនាគារថ្មីមានគោលនយោបាយថ្មីអំពីដីធ្លីនិងមានរូបិយប័ណ្ណមួយដែលមានតម្លៃបានត្រូវកំណត់ដោយទីផ្សារមិនមែនដោយរដ្ឋាភិបាលទេវិធានការទាំងនេះបានជួយទាក់ទាញវិនិយោគបរទេសប្រមាណ9,000,000,000ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកក៏ប៉ុន្តែអ្នកសិទ្ធិសាស្ត្រ Sean Turner និយាយថាទោះណាជាការកែប្រែទាំងនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការល្អជាងមុនក៏ដោយក៏ការកែប្រែទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលតែបន្តិចបន្តួចក្នុងមុខនីតិដ៏លុបលើរបស់ពួកយោធានៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យនយោបាយ
In our movement towards some new government form after 2015 that issue of the military and its role will it be the central actor
នៅក្នុងចលនាមួយឈ្មោះទៅកាន់កំណែតម្រង់ថ្មីថ្មីនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្រោយឆ្នាំ2015មានបញ្ហាពួកយោធានិងមុខទេទីរបស់ពួកគេតើពួកយោធាជាអ្នកបំពេញមុខទេទីសំខាន់ឬទេតើពួកយោធានឹងដកថយក្នុងវិធីមានន័យល្អដោយដែលគួរនឹងកើតមានឡើងឬទេនេះជាសំណួរធំមួយ
ជាពិសេសពួកយោធានៅតែត្រួតត្រាមហាក្រុមហ៊ុនចំនួនពហុផលិតផលនិងភាគច្រើននៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសដូចជាការខួងយកឧស្ម័នធម្មជាតិនិងការរករ៉ែត្បូងជាដើមឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយោធានៅក្នុងប្រទេសភូមាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំណាចនយោបាយរបស់ពួកគេ1/4នៃអាសនៈក្នុងសភាបានត្រូវរក្សាទុកឲ្យពួកយោធាដែលបានត្រូវតែងតាំងដោយផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅអំណាចបោះឆ្នោតវេតូជំទាស់អំពីការកែប្រែទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញការនេះមានន័យថាមានការទទួលខុសត្រូវតែបន្តិចបន្តួចនៅពេលកងកម្លាំងយោធាបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សកាលពីខែមុនអង្គការ International Human Rights Clinic នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍មួយចាប់ប្រកាន់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់4នាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឧត្តមសេនីយ៍ទូកូកូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផងព ីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2006លោក Matthew Bucker អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកយុត្តិធម៌សកលរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់រួចស្រេចហើយដើម្បីចេញដឹកការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្មានការចោទប្រកាន់ក្នុងតុលាការទេលោកថែមថាលុះត្រាតែមានពួកមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់បានត្រូវធ្វើឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយត្រួតត្រាដោយពួកជនស៊ីវិលទើបពួកយោធានឹងមិនបន្តធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងដោយគ្មានទោសពេក
The military has set now their foot down and said that they aren't willing to address their conduct and their
ពួកយោធាបានពង្រឹងអំណាចហើយបាននិយាយថាពួកគេមិនចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគំនិតមាយាទរបស់ពួកគេទេហើយពួកគេបានគម្រាមកំហែងពួកជនទាំងឡាយណាដែលខិតខំដោះស្រាយបញ្ហានេះយើងយល់ថាពួកអ្នកកែតម្រង់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលប្រហែលជាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះមិនបានប្រកាន់ចំហមួយដើម្បីដោះស្រាយការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាគំនិតមាយាទរបស់ពួកយោធាទេយើងយល់ឃើញដែរថាពួកយោធាកំពុងឧបត្ថម្ភខ្ញុំផ្ដើមពួកអ្នករំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សឲ្យកាន់តំណែងជាមេបញ្ជាការនិងតំណែងធំធំឲ្យទៀត
ពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមិនបានត្រូវផ្ដល់សារៈសំខាន់ឲ្យជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយបានទទួលអសនៈនៅក្នុងសភាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចប្រែក្រឡាស់ភាពលុបលើរបស់ពួកយុទ្ធាបានទេជាពិសេសពួកអ្នករិទ្ធិគុណបាននិយាយថាលោកសេអងសានស៊ូជីមានដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងគ្មានជោគជ័យទេក្នុងការជំរុញឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់អ្នករិទ្ធិគុណលោកសេខ្លះមានជំនឿថាលោកសេបានជៀសវាងមិនប្រឈមមុខនឹងពួកយុទ្ធាក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាការធ្វើដូច្នេះនឹងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពល្អជាងមុនសម្រាប់ឲ្យលោកស្រីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីចំពោះការរិះគន់ទាំងអស់ប្រឆាំងនឹងពួកយោធាពួកឧត្តមសេនីយ៍ភូមិបានការពារឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេដែលមានតទៅទៀតដោយចង្អុលបង្ហាញអំពីការបះបោរយូរយារមកហើយដោយពួកយុទ្ធជននៃក្រមជនអំពើភេតិចនៅក្នុងផ្នែកខ្លះរបស់ប្រទេសដោយសារពួកយោធាមានសម្លេងខ្លាំងនៅក្នុងសភាប្រទេសភូមាចំណាយ23កណ្ដក់សញ្ញា 2% នៃថវិកាជាតិសម្រាប់ចំណាយខាងយោធាដែលជាចំណាយខាងយោធាខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងតំបន់ជាផ្នែកដើម្បីធ្វើឲ្យសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងក្រុមទាំងឡាយណាដែលច្រានចោលអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិនិងសន្តិសុខជាតិដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាជាអ្នកកំណត់ថវិកាក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្រៅប្រទេសនិយាយថាផលប្រយោជន៍ចំនួនរបស់ពួកយោធាបានត្រូវបន្ទោសដោយផ្នែកចំពោះការបះបោរដែលកំពុងមានតទៅទៀតលោក Matthew Bucker នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard និយាយថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកយោធានៅក្នុងប្រភពធនធានធម្មជាតិស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានចំនួនបានពន្យាពេលដំណើរការសន្តិភាពនិងបានកាត់បន្ថយការទុកចិត្តលើរដ្ឋាភិបាលនិងពួកយោធាកាលពីខែមុនពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់ផ្ទាក់លើកន្លែងវឹកវើមួយរបស់ពួកទាហាននៃក្រុមជនអំពើភេតិចបណ្ដាលឲ្យទាហាន27អ្នកស្លាប់ក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃក្រោយពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពមួយជុំបានចប់
In certain areas of the country where there are extractive industries and natural resources, the military's control over
អ្វីដែលយើងកំពុងឃើញគឺថានៅក្នុងតំបន់ខ្លះនៃប្រទេសភូមាដែលមានឧស្សាហកម្មនិសារកម្មនិងប្រភពធនធានធម្មជាតិនោះការត្រួតត្រារបស់ពួកយោធាលើផ្នែករដ្ឋបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលមានភាពខ្លាំងក្លាណាស់ដូចជានៅក្នុងតំបន់បាក់ខាន់ដែលមានការរុករករ៉ែថ្មយុគពួកយោធាហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលលើពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយបានប្រើប្រាស់មន្ត្រីទាំងនោះឲ្យការពារផលប្រយោជន៍ពួកគេផ្ទាល់ជាជាងការពារអភិបាលកិច្ចល្អនិងវិធាននៃច្បាប
់រដ្ឋាភិបាលថេនសេនចង់ឲ្យមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលមានកំណត់នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅចុងឆ្នាំ2015នឹងអាចតម្រូវឲ្យមានការកែប្រែមួយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសភូមាដើម្បីកាត់បន្ថយមុខនីតិរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាមួយក្នុងសភាកាលពីខែមុនពួកអ្នកតំណាងក្រុមយោធាបាននិយាយច្បាស់លាស់អំពីបំណងរបស់ពួកគេមិនចង់កែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនៅមុនការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2015
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOAរួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Storeព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាឲ្យធ្វើនោះបង្ហាញថាការរំលោភផ្លូវភេទនៅក្នុងកងយោធាបានចុះថយក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអ្នករិះគន់និយាយថាក្រសួងការពារប្រទេសមិនទាន់ដោះស្រាយបញ្ហានេះបានទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាន VOA ប្រចាំមន្ទីរបញ្ជាការណ៍ខាឡាបាប់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ុយរិស័យសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឆាក់ហេហ្គលថ្លែងនៅសប្តាហ៍មុនថាមន្ទីរបញ្ជាការណ៍ធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនពិតប្រាកដក្នុងការបំបត្តិការរំលោភផ្លូវភេទក្នុងកងយោធាតែត្រូវធ្វើការថែមទៀត
We still have a long way to go.
យើងនៅមានកិច្ចការធ្វើច្រើនណាស់
។មន្ត្រីបញ្ជាការនិយាយថាការស្ទង់មតិមិនបញ្ចេញឈ្មោះមួយក្នុងរបាយការណ៍មួយបង្ហាញថាករណីរំលោភបានធ្លាក់ចុះពី 26,000 ក្នុងឆ្នាំ 2012 មកនៅ 19,000 ករណីនៅឆ្នាំនេះ
។ That's actually good news. 2 years ago we
had នេះជាព័ត៌មានល្អ។ 2 ឆ្នាំមុនយើងបានកាក់ស្មានថាក្នុងចំណោមករណីរំលោភ10មានតែមួយគត់ដែលបានរាយការណ៍។បច្ចុប្បន្នមានមួយក្នុង4ករណី
ក៏ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ទាំងនោះមានរួមទាំងជនរងគ្រោះដែលចេញមុខដោយស្ងាត់ស្ងៀមដើម្បីឲ្យគេជួយក្នុងករណីទាំងនោះពួកមេបញ្ជាការយោធានិងអាជ្ញាធរមិនបានដឹងទេហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវគេនាំខ្លួនទៅកាត់ទោសទេលោកវរៈស្នេហ៍ឯក Don Christensen ជាអតីតប្រធានអាជ្ញាសម្រាប់កងទ័ពជើងអាកាសលោកបានចូលនិវត្តន៍ហើយឥឡូវជាប្រធានក្រុមការពារយុទ្ធជនដើម្បីនិយាយអំពីការខ្វះយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃការរំលោភផ្លូវភេទក្នុងកងយោធាលោកថ្លែងថាតួលេខតាំងពីឆ្នាំ2011មកបង្ហាញថាជនរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងនាំគ្នារាយការណ៍អំពីការរំលោភលើពួកគេដោយសម្ងាត
់រឿងនេះបង្ហាញនូវការខ្វះជំនឿទុកចិត្តមិនមែនអ្វីដែលក្រសួងការពារប្រទេសអះអាងនោះទេ
ស្ថិតិក៏បានបង្ហាញដែរថាស្ត្រីជាង 60% ដែលបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភផ្លូវភេទកាលពីឆ្នាំទៅបានទទួលការសងសឹកខ្លះភាគច្រើនតាមការមិនសែបគប់ពីមិត្តភ័ក្តិហើយលោក Christensen ថ្លែងថាក្នុងចំណោមករណីរំលោភផ្លូវភេទ 19,000 ក្នុងកងយោធាកាលពីឆ្នាំទៅជនល្មើសតែ175នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរកឃើញថាមានទោស
knows he's not probably going to be prosecuted and if he is prosecuted
ជនល្មើសដឹងថាខ្លួនប្រហែលជាមិនត្រូវកាត់ទោសទេហើយបើសិនជាត្រូវកាត់ទោសខ្លួនប្រហែលជាមិនត្រូវគេរកឃើញថាមានទោសកំហុសទេហើយជនរងគ្រោះដឹងថាបើនាងចេញមុខគេច្បាស់ជានឹងសងសឹកនាងជាមិនខាន
ការរកឃើញនេះនាំឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះពីសមាជិកសភាដែលបានរុញច្រានឲ្យមានការកែតម្រង់វិធីដោះស្រាយការរំលោភផ្លូវភេទក្នុងកងយោធាក្រោយពីមានករណីធំធំមួយចំនួនដែលបាននាំឲ្យមានការខឹងក្រេវក្រោធពីសំណាក់សាធារណជននោះ
First of all we still have too many sexual assault
ទី1មានការរំលោភផ្លូវភេទច្រើនពេកទី2យើងត្រូវដោះស្រាយរឿងសងសឹក
The fact that we have prevalence down and
ការថយចុះករណី prevalence និងការកើនការរាយការណ៍ជារឿងសំខាន់គ្រាដែលយើងពិនិត្យមើលបទឧក្រិដ្ឋទាំងនេះដែលមានការលាក់បាំងជាញឹកញយនិងអស់ពេលជាយូរមកហើយ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះបានបដិញ្ញាបន្តរញច្រានឲ្យមានសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដកហូតការកាត់ទោសករណីរំលោភផ្លូវភេទចេញពីបញ្ជាការយោធាហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃមេធាវីឯករាជ្យវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ក្រុមបាតកោកំពុងអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនឹងការចាប់ផ្ដើមថ្មីនៃទំនាក់ទំនងពូជសាសន៍ដ៏ប្រសើរជាងមុននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក្រុមបាតកោទាំងអស់នេះបានកាន់កាប់ផ្លូវនៅទីក្រុងញូវយ៉ក Washington និងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខឹងសម្បារនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបុរសស្បែកខ្មៅបានស្លាប់ក្នុងពេលប្រជុំមុខនឹងប៉ូលីសស្បែកសហើយគ្មានការកាត់ទោសប៉ូលីសដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើនោះករណីបាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមពីទីក្រុង Ferguson ក្នុងរដ្ឋ Missouri ហើយបានទៅដល់ទីក្រុងCleveland រដ្ឋ Ohio និងទីក្រុង Staten Island នៅក្រុង New York មន្ត្រីប៉ូលីសសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងសិទ្ធិរបស់បាតកោក្នុងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានៅតាមផ្លូវនានានិងសវត្ថិភាពសាធារណៈពីព្រោះថាបាតកម្មខ្លះមានការប្រើអំពើហិង្សាព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មទាំងនេះកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីពិភពលោកមកលើអំណាចរបស់ប៉ូលីសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងរដ្ឋនីមួយៗទទួលបានអំណាចក្នុងការតតែងច្បាប់ដើម្បីរក្សានិងការពារសុវត្ថិភាពសុខភាពនិងសន្តិសុខសង្គមសាធារណៈយោងតាមរដ្ឋអំណាចនេះប៉ូលីសមានកាតព្វកិច្ចសំខាន់3គឺរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈអនុវត្តច្បាប់ក្នុងតំបន់និងច្បាប់តាមរដ្ឋនិងផ្ដល់សេវាកម្មសាធារណៈដូចជាដើរល្បាតតាមសហគមន៍និងចុះអន្តរាគមន៍ក្នុងពេលមានគ្រោះអាសន្នសិទ្ធិអំណាចក្នុងការតតែងច្បាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានកំហិតទៅតាមការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចជាក់លាក់ណាមួយដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងផ្អែកលើតុល្យភាពអំណាចហើយបើសិនជាគ្មានការចោទសួរអំពីសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ទេនោះការវិនិច្ឆ័យលើអំណាចរបស់ប៉ូលីសត្រូវតែអនុវត្តដោយតុលាការក្នុងតំបន់និងរដ្ឋមិនមែនដោយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិទេក្នុងពេលបំពេញភារកិច្ចពេលណាមន្ត្រីប៉ូលីសមានមូលហេតុយល់ថាច្បាប់ត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះមន្ត្រីប៉ូលីសនោះអាចចាប់មនុស្សដាក់ខ្នោះឬចាប់ខ្លួនបុគ្គលនោះដែលនឹងត្រូវដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គសវនាការរបស់តុលាការដ៏ឯករាជ្យក្នុងករណីដែលប៉ូលីសជឿថាជននោះអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប៉ូលីសឬមនុស្សនៅជុំវិញនោះច្បាប់ក្នុងតំបន់ស្តីអំពីដែនសមត្ថកិច្ចភាគច្រើនអនុញ្ញាតឲ្យប៉ូលីសប្រើកម្លាំងដែលអាចឈានដល់ការស្លាប់បានយ៉ាងណាមិញចំនួននៃការសម្លាប់មនុស្សដោយប៉ូលីសក្នុងករណីប្រឈមមុខគ្នានេះដែលក្នុងនោះរួមមានការស្លាប់របស់អ្នកដែលគ្មានអាវុធដូចជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៅទីក្រុង Ferguson និង Staten Island ជាដើមបានបណ្ដាលឲ្យមានការចោទសួរនៅទូទាំងប្រទេសអំពីការប្រើប្រាស់អំណាចហួសហេតុជាមួយគ្នានេះសេចក្តីសម្រេចមិនវិនិច្ឆ័យទោសចំពោះការប្រព្រឹត្តខុសដោយក្រុមប៉ូលីសក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមានការខឹងសម្បារនិងមិនពេញចិត្តដោយជឿថាប្រព័ន្ធច្បាប់របស់អាមេរិកមិនដំណើរការក្នុងករណីនេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាចពិនិត្យវិឆ័យលើអំណាចរបស់ប៉ូលីសក្នុងតំបន់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពរបស់អាមេរិកអាចចាត់វិធានការប្រសិនបើខ្លួនជឿថាប៉ូលីសបានបំពានសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយរំលោភសិទ្ធិរបស់បុគ្គលដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើទោះបីជាបុគ្គលនោះបានបំពានច្បាប់ក៏ដោយការស៊ើបអង្កេតលើករណីបែបនេះអាចត្រូវបានអនុវត្តក្នុងករណីសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនៅទីក្រុង Ferguson និងករណីផ្សេងៗទៀតបានវិធីសាស្ត្រនៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយកម្លាំងប៉ូលីសក្នុងគោលបំណងការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកមានការពាក់ព័ន្ធដ៏សំខាន់ទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគុណភាពជីវិតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតា
មន្ត្រីប៉ាគីស្ថានកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហាររបស់ពួកតាលីបានកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើសាលារៀនមួយនៅក្រុងបេសាវ៉ាក្នុងខណៈដែលប្រទេសជាតិកំពុងចាប់ផ្តើមកាន់មរណទុក្ខ3ថ្ងៃសម្រាប់កុមារ132នាក់និងបុគ្គលិក9នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាវ៉ាសារីបានសន្យាថានឹងបន្តការវាយប្រហារយោធាមួយប្រឆាំងទៅលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កុលសម្ព័ន្ធភៀកពាយ័ព្យនៃប្រទេសនៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតសេតីវីមានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីចំពោះមុខនេតិរបស់ក្រុងមូស្គូនៅក្នុងវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតីមានអំណាចផ្តល់ប្រាក់ចំនួន350លានដុល្លារជាជំនួយគ្រឿងអាវុធនិងមិនមែនគ្រឿងអាវុធទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដែរជំនួយយោធាមានអាវុធប្រឆាំងរថក្រោះគ្រាប់រំសេវនិងយន្តហោះស៊ើបការឥតអ្នកបើកក៏ប៉ុន្តែច្បាប់នេះមិនបង្ខំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដោយដាច់ខាតនោះទេនៅពេលជាមួយគ្នានោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថវិកាមានទឹកប្រាក់1កណ្ដក់សញ្ញា1លានលានដុល្លារដែលនឹងផ្ដល់មូលនិធិដល់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលស្ទើរទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ2015មានតែក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមួយទេដែលត្រូវបានលើកលែងនៅក្នុងច្បាប់ថវិកាដែលលោកប្រធានាធិបតីបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសហ្វីលីពីនបានប្រកាសផែនការធ្វើទំនើបកម្មកងនាវារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទីដែលប្រទេសនេះមានចំនួនដែនទឹកជាមួយនឹងប្រទេសចិនលោកសេសាថាខាតឧត្តមនាវីរងរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ាណីលនឹងទិញនាវាចម្បាំង2គ្រឿងឧទ្ធម្ភាគចក្រ2គ្រឿងហើយនឹងនាវាបំពាក់អាវុធ3គ្រឿងជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើទំនើបកម្មនៃកងនាវារបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានសន្យាធ្វើការស៊ើបអង្កេតមួយក្នុងរឿងដែលមនុស្សលប់លប់ម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាតិអ៊ីរ៉ង់ហើយនឹងមានប្រវត្តិជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានិងជាអ្នកជ្រុលនិយមម្នាក់នោះអាចប្រព្រឹត្តការវាយប្រហារទៅលើទៀមកាហ្វេមួយនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីក្នុងសប្តាហ៍នេះបានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបរោះឈ្មោះ Man Haron Monis បានវាយប្រហារទៅលើទៀមកាហ្វេ Lin Chocolate Cafe នៅកណ្តាលទីក្រុងស៊ីដនីចាប់យកចំណាប់ខ្មាំង17នាក់បុរសជាប់សង្ស័យអាយុ50ឆ្នាំនេះនិងចំណាប់ខ្មាំង2នាក់ទៀតបានត្រូវស្លាប់នៅពេលដែលកងកម្លាំងដូប៉ូលីសបានវាយលុកចូលទៅក្នុងទៀមកាហ្វេនេះក្រុមមេដឹកនាំកុម្មុយនីសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យខួបឆ្នាំទី3នៃមរណភាពរបស់អតីតអ្នកផ្ដាច់ការលោកគីមចុងអ៊ីលនៅថ្ងៃពុធនេះទូរទស្សន៍ជាតិបានបង្ហាញពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងអោនក្បាលនិងដាក់បាច់ផ្កានៅមុខរូបសំណាករបស់អតីតមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ីលហើយនិងឪពុករបស់លោកគីមអ៊ីលសុងការបញ្ចាំងជាលើកដំបូងនៃភាពយន្តមួយអំពីផែនការសម្ងាត់ដែលគេប្រឌិតឡើងដើម្បីធ្វើឃាតមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវបានលុបចោលទៅវិញបន្ទាប់ពីមានការគំរាមដោយក្រុមលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រមួយដែលគេមិនទាន់ស្គាល់មុខ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.